Roja 27 ve mehe ofisa encumana niştimaniya Kurd li Suriye enekese li bajaroke til temirej ji aliye komeke nenas ve rasti erişeke bi keviran hat. Li gori agahiyen ji aliye jederin enekese çend kesin nenas kevir avetin dergehe ofise ud encam de ziyan gihişt ofise. Berpirse raghandine ye encumana niştimaniya Kurd li Suriye enekese Hasan Remzi ji dengi Amerika re diyar kurgu ev necara yeke ye ofise nuan li rasti erişante.
Haker emdist rudana ku hati kirin li bajare Tiltemirê ew êrişa ku hatiye kirin li ser ofîsa encûmena niştîmanî kurdî û dibin rişka şevê re hatiye kirin bi rastî ev ne kiryara yekemîn e û ne boyera yekemîn e.
Birêz Remzî di berdewamiya axaftina xwe de rêxistina ciwanên şoreşger tawanbar kir û destnîşan kir ku ev kiryar bandorê yekser li ser rewşa diyalogê di navbera wan û peyenekê de dike.
قد شينا بتدرباس بغفتوغا وليكي دي ريش وشوطان الوفيسي تا وروشا سياسي وسقامجير نبي ودكار بيب آزاد ويدان وصلاني بكي ماوي دفي مها داوي دابراستي قل لك كسين كو دراغاني دكار دكين حتى انها امشارة نفيسي وانزان جمعا قرتينا دخوازن دنگي كسي ملتي كرد دنگي كو دخوازن در دی ملتی روشا کو ایروم تیر در باسن قیرانی کو اتین افراندن جلاین اداره بسر پیاده و برستی مخابن ادارات یان جری ببرین تین اواکر جبو خدمت کاری ملتی خراب کن جبو خدمت گزاری نه نجبو قیرانا با افرین قیرانا بخلقین
بر پرسی انجمان ان اجتماعی کرد لسوریه د درجهیا دا خویانی خودش بودنگ امریکا دی بجه گو او بنگوازی اخواج نونری امریکی و فرماندارین هیز سوریه دیموکراتیک حسده دکن گو دوی درباره ده هشیاری بدن ریخستنا جوان شورشگر. هجای بی بیرخستنه یا گو هر دو آلین کردی لی سوریه انکسه و پی انکه ده سالا ده هزار و بیستان ده دست به دیالوگا کردی کردی کرن لیش برنا کوکیان هر دو آلین هیا دما آمده کرنا وی راپوری ده انجام پراتیک لپیش نخستنه. لگوری رایدارین انکسی پیوستی با آواکرنا باوری هیه گو براوستاندن کریارین وکه بویارا تلتمری هات نشاندان براوستاندن. شوپینر باور دکن گو دما داوی دا آلیگرین بستر پارتیا یکتیا دموقرات پیده گو پارتیا سرکه یدنا و پینکه ده فشارین پرمزن لسر انکسی دکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.